Daļēji atbrīvojot pilsētas centru no bezpajumtniekiem, Rīgas domi apsver iespēju pārcelt patvērsmes un atskurbšanas telpas no centrāltirgus apkārtnes uz Iļģu ciemu, kā iespējamo izvietojumu domnieki izskata neapbūvētu teritoriju blakus ēkai Daugavgrīvas ielā 67, taču Dzirciem un Iļģu ciemu apkaimju biedrība ir neizpratnē, kāpēc domai radās tāda iecere, turpina organizācijas valdes locekle Agrita Kiopa.
Kā biedrība esam ļoti aktīvi uzsākuši savu darbību jaunajai Rīgas domēji, izliekot dažādas pilsoniskās iniciatīvas veicinošas pasākumus. Un te pēkšņi šis brodas priekšstats, ka Rīgas dažādas struktūras savā starpā nesarunājas.
Biedrība jaunajai idejai kategoriski iebilst, norādot, ka apkārtnē jau ir viena patvērsme, vairākas sociālās mājas un Iļģu ciema sieviešu cietums. Kiopa atzīmē, ka pašvaldības izskatītā vieta atrodas nozīmīgā vēsturiskā rajonā. Atskruptuves un patvērsmes izbūve sabojāšot apkaimes pievilcību.
Grūti iedomāties, kāpēc kāds gribētu savu biznesu attīstīt blakus atskurptuvei un patvērsmei. Kāpēc kāds gribētu investēt dzīvojamo ēku izveidē un veco industriālo ēku pārveidošanā.
Rīgas domas sociālo jautājumu komitejas vadītājs Viesturs Kleinbergs no Par progresīvie skaidro, ka pašvaldība apsver iespēju pārcelt centrāltirgus apkaimē esošo patversmi un atskurptuvi, jo tagadējā teritorijā ir piedāvāti pārāk daudz pakalpojumu. Tas apkaimē radot lielu noslodzi. Kleinbergs pauš, ka iepriekš bija piedāvāts patversmi pārcelt uz tālajiem Rīgas mikrorajoniem, taču šī doma ir atmesta.
Tomēr šim pakalpojumam būtu jāatrodas kaut kur salīdzinoši pilsētas centrālai, piemēram, tai pašai pašvaldības policijai, kur nogādā šos cilvēkus uz atskurbšanas telpām, nebūtu jāmēro, teiksim, ceļš, nezinu, no Juglas līdz Baldarājai, ja?
Kleinbergs norāda, ka jaunas patvērsmes un atskurptuves izbūve varētu izmaksāt ap 1 000 000 eiro. Deputāts gan atzīst, ka minēto iestāžu pārcelšana problēmas ar bezpajumtniekiem Rīgā pilnībā neatrisinās. Atbildot uz biedrības iebildumiem, politiķis norāda, ka sabiedrībai pret problēmu ir jābūt empātiskai. Savukārt Dzirciem un Iļģu ciema apkaimju biedrībai ir cits viedoklis.
Tā problēma ir un viņa ir arī jārisina centrā. Es domāju, ka uz citu apkaimu rēķinu viņu nevajadzētu rīcināt, jo nu, mēs taču neesam kaut kāds 101. Kilometrs, kur pārliksim bezpajumtniekus uz kaut kādu rajonu prom no centra.
Tā izsakās organizācijas valdes loceklis Didzis Juško. Savukārt Rīgas domes labklājības departamenta direktores vietnieks Mārtiņš Mors izsakās, ka pārvietojot patversmi un atskurptuvi, nepieciešams pārplānot iestāžu apkārtējo vidi.
Tik ilgi, kamēr nu, būs pievilcīgi objekti apkārtnē, tik ilgi šie cilvēki tur koncentrēsies. Ir jābūt kompleksam risinājumam visā centra pilsētu vides kontekstā.
Doma norāda, ka izskata arī citas iespējamās vietas, kur iestādes varētu pārvietot. Gala lēmumu cerot pieņemt līdz nākamā gada pašvaldības budžeta pieņemšanai. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.